colonie de zâmf mai iz al program jien fader ġobor ċinsarmi l-konflim kim mal professur ġaw pirotta fuq l-istazzjon Campus FM li diskutu l-izviluppi kostituzzjonali, politiċi, soċjali f'pajjiżna fis-snin ta' qabel l-indipendenza bbażi ta' riċerka tal-professur Pirotta pubblikata fil-kotba Fortress Colon Final Act 1945-1964 it-tielet volum. Insellim lek ġew.
Sellem lilek u semija tagħna ġew.
L-aħħar darba konna qed nitkellmu spiċċajna il-programm ta' kis-sunt li għamiltin ta' kif kont qed nara s-sitwazzjoni. Li waqt li l-Ingliżi qed jiddiskutu x'ħajamlu bil-rapport tal-Blood Commission, qed jaraw isma' l-Gvern Malti tuħ iktar ġurisdizzjoni jew le fejn tidħol diviża x'ħajamlu rajna l-komplikazzjoni tad-diviża li kienet tolqot ħafna affarijiet minn il-familji li joħorġu jużaw ix-xara tal-Furjana għal dawk li jmorru jomu fil-bajja tal-Miljaħam. Għal affarijiet naturalment iktar kbar għalkemm minn kien imur hemm kienet tkun ħaġa kbira wkoll u rajna li kellhom żewġ problemi. Waħda l-problema kif ħajqsmu l-ġurisdizzjoni bejn il-Gvern Ingliż u l-Gvern Malti u l-problema l-oħra il-ġurisdizzjoni li ħajjieħu f'idejh il-Gvern Ingliż kif ħajqsmuha bejn il-Gvernatur u tal-karattru tal-Kummissarju fejn il-Gvernatur naturalment ma jixtieqx li jitlef mill-poteri li kellu. Kif komplit l-istorja?
Naraw daqs xi waħda il-parir li ta' il-Chief Secretary to the Governor, to the Government, Campbell.
Chief Secretary?
Flok il-Lieutenant Governor. Kien inbidel sewa, minn Lieutenant Governor. Insomma, dal-qari.
Archie Campbell insisted that besides being wrong in itself, putting the police under the control of the UK Commissioner would be unacceptable to Maltese opinion. He was certain that the Maltese interpretation would be that the force was under the control of a foreign government. Under normal conditions, police duties overwhelmingly concerned the Maltese public and ultimately had to come under Maltese control. The Chief Secretary bluntly added that in reality the pledges given by Lennox Boyd referred to the possibility of Mintoff's return to power, no other. In Campbell's opinion, if someone else won office and formed a stable government, it would be quite sensible for Her Majesty's government to relax control as soon as affairs had settled down. This did not apply, wrote the Chief Secretary, if Mintoff became Prime Minister, because his record as an upholder of law and order was bad, and he would undoubtedly use the police force to browbeat his critics. Campbell was equally certain that Mintoff would use his administrative and operational control of the force to victimize individual members in defiance of Her Majesty's government's pledge. He advised that transfers, establishment, hours of duty, leave and conditions of service of the police should not, at the outset, be put into Mintoff's hands.
Qed jgħid li fejn jidħlu l-pulizija kieku mhux għax hemm il-problema Mintoff, jaraw problema Mintoff naturalment, daw għandhom imorru eventwalment għand il-Gvern Malti. Jekk mill-ewwel ġurnata mit-tieni jew mit-tliet ġurnata. Jiġifieri jidher li hawnhekk dak li huma qed iqisu bħala t-teddid ta' Mintoff qed joħodu iktar bis-serjetà minn dak li kien għal Borġoloveri, jew dak li kien għal George Borġoloveri kien ristret biss il-problema li kellhom mal-membri tal-Kumitat.
Mal-membri tal-Eżekuttiv biss.
Li kien ftit nies. Iktar kontrollabbli u hemmhekk forsi se taw sir xi ħaġa ad hoc.
U naħseb li deep down ma kinux jemnu u ma jieħdux bis-serje ta' daqshekk l-offiċjali
li kien għal Borġoloveri għal iktar gallerija mill-li għal realtà waqt li Mintoff kien jasal li jagħmilha.
Dik qed il-biża tagħhom.
Issa nifhem sew ukoll jiena li jekk jiġi dan il-kummissarju, dak kien ħajkun ta' grat inqas mill-Gvernatur. Jew le?
Naħseb jiena x'tifhem bħala grat. Il-Gvernatur jekk qed titkellem bħala livell ta' protokoll vol dir fejn jidħol kux l-ewwel it-tieni preċedenza. Il-Gvernatur kien se jibqa' se jiġi l-ewwel għax jirrappreżenta r-Reġina. U r-Reġina fil-protokoll Ingliż hija above the Prime Minister. Alla dik ma naħsibx kemm problema xi problema kbira. L-UK Commissioner se jirrappreżenta l-Gvern. Mela awtomatikament
Ok, imma lek
il-presidenza se jiġi il-gvernatur. Imma l-presidenza hija xi ħaġa li tkun qed tirrifletti l-pożizzjoni kostituzzjonali. Mhix neċessarjament tkun qed tirrappreżenta il-poter attwali.
Iva, ok, fair enough, mela, imma li rid ngħid jienu. Waqt li qabel il-Prim Ministru Malti għaxan kif preċedenzi sa jimxu passlura għax diħel da qablu wkoll. Fuq il-pulizija kellu l-kwissjoni mal-gvernatur, issa dak kien ħadd jiġu meta xi ħadd taħtu.
Eżgu.
Jaħseb kien hemm di.
Ejja kien hemm però l-għar l-iktar biċċa naħseb li l-iktar kritika li nara jien li kellha wejt f'dak li qal Campbell kien qed din li se jiftaħ il-bieb għal kritika min-naħa tal-politiċi Maltin u jkunu qed ikkritika tkun tajba. Sewwa vuol dire ġustifikata li fil-fatt il-pulizija kienu jsejku taħt il-kontroll ta' gvern Barrani, mhux gvern Malti. Issa
għalli taħt il-gvernatur hekk kienu jkunu.
Hemm hemm differenza għax il-gvernatur dejjem huwa rappreżentant tar-reġina. Għanzi da sempliċement il-gvern. Dik id-distinzjoni qed tifhem. U daw id-distinzjonijiet kienu jiġu picked up, ma taħsibx li il-politiċi Maltin kienu subajhom fħalqhom.
Mhux hekk. Altru lilha.
Hawnhekk jeħor xi ħaġa oħra wkoll. Din l-enfasi fuq jekk minn tof jieħu il-poter għax jirbaħ l-elezzjoni li ssir appena tidħol il-Kostituzzjoni l-ġdida. Di kienet biex ngħidlek ossessjoni għall-Ingliżi. Għadhom mhumiex konvinti f'dan l-istadju, speċjalment l-amministrazzjoni f'Malta, fil-Colonial Office assolutament mhumiex. Imma l-amministrazzjoni f'Maltija għadha temmen li xorta qatt hemm ċans tajjeb ħafna iktar much more than even li jekk isir elezzjoni minn tof se jerbaħ l-elezzjoni. U allura se jkollhom jiffaċċjaw sa li kellhom f'moħħhom kien dan. Minn tof meta kien Prim Ministru magħna spiċċa bid-daqq. U kienu ċerti li jkun jixtieq ikompli s-sinfonija appena jsir Prim Ministru. Iktar u iktar, għaxur se jkun f'pożizzjoni li argumenta li l-fatt li jiena tlajt ġejt elett bħala Prim Ministru mill-Maltin ifisser li aċċettaw it-teżi tiegħi li ma jridux l-Ingliżi jibqgħu jaħkmu fuq Malta imma li jkollna pajjiż indipendenti. Allora dana se tagħti. Żgur. F'dan l-istadju l-komplikazzjonijiet huma immensi. U l-Ingliżi huma ewwer minn dal-komplikazzjonijiet. Però ħafna mill-li qed jaħsbu jiena nibqa' ngħid huwa colored minn biża li f'dan l-istadju huma mhumiex f'pożizzjoni li jkunu jafu jekk dil-biża timmaterjalizzax jew le. Dini. U għalihom din hija biża kbira. Inħabba li Borċo Livir kien jinsisti kontinwament li l-posta Malta huwa fil-Commonwealth. Allura huma kienu jirraġunaw li hemm iktar ċans bid-diffikultajiet kollha li jista' jkollok li jekk tinnegozjaw ma' Borċo Livir tasal. Li ma' minn tof biex tasal inħabba li dana ma' ħalebda pożizzjoni favur li Malta tkun fil-Commonwealth, b'kiex qed jgħid m'għandix tkun, biex niftehmu. Ma kien jgħid l-ewwel sir indipendenti u mbagħad naraw minn hemmhekk. Mela, jekk inti se tinnegozja ma' minn tof fuq dik il-premessa, ċans iżgħar li biex tasal trid tikkonċedi ħafna iżjed milli l-Ingliżi jħossu li għall-interessi tagħhom jistgħu jaffordjaw li ċedu. Din hija in a nutshell il-pożizzjoni kif qed jarawha.
Issa
iktar tard il-Colonial Office wasal għall-konklużjoni li id-dritta l-UK Commissioner biex interveni f'affarijiet li għandu x'jaqsmu internal security matters għandu jiġi restred biss għal dawk l-affarijiet li jistgħu jolqtu direttament jew indirettament l-interess Ingliżi. Fi kliem ieħor, jekk ikun hemm riots fit-toroq, ikun hemm irvellijiet fit-toroq, però mhux involuti l-Ingliżi mhux anti-Ingliżi kontra l-Gvern Malti għal xi raġunijiet oħra, dak joħsibhom il-gvernatur jekk se jmexxi l-pulizija xi pulizija se joħsibhom. Però jekk se jkun hemm issues fejn is-sigurtà interna f'Malta tant tmur lura li l-interessi tad-difiża Ingliżi jiġu perkolati, allora f'dak il-każ il-UK Commission għandu jkollu dritt li juża dak li jidhirlu huma l-mezzi li hemm bżonn li jistgħu jkunu il-militar.
Iġifieri jgħid qed nifhem sew jekk il-Malti jiġġieldu joqtlu l-Maltin dak jekk jwitaw il-Maltin. Imma jekk imissu Ingliż imbagħad jidħol il-Commissioner.
Ejja, eżatt. Issa qalu naħseb dinha mhux deċiżjoni nistgħu noħdu aħna, u allura huma stiednu lill-Kummissjoni Blood biex dina tagħmel teżamina l-argumenti li ġew imresqa u tiddeċidi hi. Il-Colonial Office wkoll kienu jħossu l-ħtieġa li jkun hemm ċertu kawtela, tajjeb, fuq proposta oħra li kienet bdiet toħroġ ukoll mill-Colonial Office, skużawni, mill-Kummissjoni Blood. Il-Kummissjoni Blood kienu wkoll qed jiddiskutu jekk ikun xaqli li f'xi żmien fil-futur qarib gvernatur li l-bniedem jiġi appuntat gvernatur ikun Malti.
Interessanti.
Tajjeb. U dina kienet l-idea behind it dikiet biex juru li l-Ingliżi ma jridux sempliċement jimponu, imma jridu bissa ħarsu interessi li għalihom huma vitali u bl-ebda mod ma jnaqsu kemm jista' jkun minn drittijiet tal-Maltin. Issa dina nkwetatom il-Colonial Office.
Il-Blood Commission kienu ħajamlu
li qed jissuġġeri qed jiddiskutu għadi u.
So jiġifieri taw kienu jkunu jafu il-Colonial Office qed jiddiskutu.
Ija xubak jitkellmu magħhom, qed tifhem. Da għandek ħafna sounding boards għaddejjin, bouncing ideas off each other kif jgħidu l-Ingliżi. Issa allura huma talbu lill-Kummissjoni biex tikkonsidra i kemm fil-fatt il-mod kif tista' taħdem mod effiċjenti l-Kostituzzjoni li jridu jintroduċuha tkun se tiġi affettwata minn xi azzjonijiet li jista' jieħu ir-rappreżentant tal-Kuruna, s-sefi ma diġu. Rappreżentant tal-Kuruna huwa l-Gvernatur. Allura, jekk għandek Gvernatur Malti jista' jieħu xi azzjonijiet li fil-fatt ma jikkonċedux mal-interessi
tal-Malti
propja tal-Kuruna. Għax jibda jiġbed wisq fil-direzzjoni Maltija. Tajjeb? U bnew l-argument tagħhom billi kienu qed jgħidu li kien hemm il-possibilità qawwija li Gvernatur Malti li jkollu l-kontroll u l-suprintendenza tal-pulizija għandu mnejsi jibgħa diffiċli ħafna biex jirreżisti għal pressjoni lokali tista' ssir minn Gvern Malti.
Jidu qed jgħidu li Gvernatur Malti xorta jitilfu serħan il-moħħa li jekk kien qalha bżonn li jikkontrallawhom jikkontrallawhomha.
Eżattament. U mbagħad naraw l-opinjoni ta' Sergio Martin. Sergio Martin huwa l-opinjoni tiegħu interessanti ħafna fil-każ ta' Malta, mhux biss ħabba l-esperjenza twila li kellu ta'
Malta. Kien Sergio Martin.
Dal-każ kien issa f'dal stadju qiegħed il-Permanent Secretary fil-Colonial Office. Imma daħi rose through the ranks għal dikin snin. Kellu x'jaqsam il-kustjonijiet ta' Malta, l-kustjonijiet ta' Malta kien jafhom inside out, u naħseb kien qed mill-uffiċjali li kellu ċertu sensitività għal point of view Maltija. Tara over the years il-kontribut tiegħu tara jitbidlu wkoll u jibda jifhem il-pożizzjoni Maltija ħafna iżjed. Dana kien kritiku ħafna li għandu jinqasam il-kontroll kif qed jissuġġerixxi il-Colonial Office. Li ikollok parti mill-kontroll għal difiża interna fidej il-Gvernatur u l-parti l-oħra fej jitlu l-interess Ingliżi ta' difiża fidej il-High Commission Ingliż. Da jekk tagħmel hekk il-UK Commissioner se la se kollu saqaj se jkollu idej. Se jkun sempliċement qiegħed hemm biex qiegħed hemm. U ma jkollu l-ebda metodu li jista' jieħu effective sanctions tajjeb. Jekk ikun hemm il-ħtieġa, ħalef li suspendi l-Kostituzzjoni, xi ħaġa li aħna stess ma rridux jekk jista' jkun l-issi. Allura hu kienet jgħid li mill-punt ta' vista tiegħu kien hemm oġġezzjonijiet konsiderevoli li il-kontroll tal-Pulizija fil-fatt għaddihom lill-Gvernatur. Acting in his discretion, dinha ma kienx jaqbel magħha. Mingħajr ma jkun hemm constitutional advisors. Di ta' diskreċjon ta' gvernatur mhux bitu xejn, għax kien jibża wkoll li il-personalità tal-gvernatur partikolari jista' jaffettwa deċiżjonijiet jekk m'għandux min jikkontrolla ċerti deċiżjonijiet b'mod li jkunu negattivi. Bdiet tinkwita wkoll il-Colonial Office iktar ma tew jgħaddu da' diskussjonijiet dwar il-fatt li il-wedit li kien għamel il-gvern Ingliż għall-ċivil u l-pulizija, eċetera, kienu jistgħu jispiċċaw li jaslu għar-rekomandazzjonijiet mill-Blood Commission li jimbagħad ma jkunx aċċettati f'Malta. Allora din wkoll kienet, allora bdew jissuġġeru ejja nfittxu u qed jgħidu l-Kummissjoni fittex blima mod jista' jintlaħaq kompromess. Iktar ma jkollna inqas ma jkollna ċ-ċans ta' clash. Diret, iktar aħjar kulħadd. Speċjalment jekk nista' nsibu metodu billi nneħħu li għalihom kien se jkun major grievance minnha tal-politiċi Maltin. Jekk nista' nsibuha din, ejja nsibuha. U dina l-problema ġabruha fi briefing paper our colonial secretary. Għanisimaw biċċa minna li.
MacLeod was informed that the main stumbling block to Maltese acceptance of the new constitution was presented by the operational control of the Malta police. The idea of removing control of the police from Maltese ministers was unpopular on the island and unacceptable to the two political parties that counted. The department claimed that higher authority felt that the commission might be driven to the conclusion that representative government could not be restored unless there was some modification of the commission's terms of reference, particularly with reference to the police. The colonial secretary was reminded that one of the reasons for retaining operational control of the police was the importance of maintaining police morale and of safeguarding the position of the present commissioner and certain other officers. If the commissioner's position was the only reason for insisting on the control of the police, and since de Grey would shortly reach the age for optional retirement, then it might be possible to convince him to take an early retirement against suitable compensation. The disadvantage in such a course of action was that it might give the unfortunate impression that the colonial office was hastening the departure of anyone whose conspicuous loyalty made him persona non grata to Maltese ministers.
Ma kienu l-esti jisom l-Ingliżi jikkonsidraw jaraw kif ħajħorġu minna sewdi da.
Anki li sagrifikaw il-De Grey. This is what it amounts to. Issa, De Grey.
Issa proċi bu fair save, fair save.
Jider ċar li ma kellu ebda idea liħu early retirement. Ġdana baqa kummissar tal-pulizija sal 1971.
Mux jekku bat min tof tajru.
Foldri, biex nkunu preċizi, u r-riżenja mill-ewel. Jie maħsibx li kien se jżommu. Imma ma kellu ebda ħsieb li se jibqem. Kien impossibbli li tnejħu flimkien wara dak li ġara u xejn. Issa, għoldiri hawnhekk naraw ħaġa oħra li forsi kultant ma aħna politikament f'dal pajjiż domna ħafna biex nitalmu għal-lezzjoni u kultant niddubitek tal-limniex kompletament. Il-fatt li jekk tagħmel suċċess fil-politika titkun lest li tasal għal-kompromess. Fejn ikun jaqbel li tasal għal-kompromess. Li sempliċiment titfa rasek fil-ramel u tgħidi l-pożizzjoni tiegħi u mhux se niċċaqlaq. Fil-politika rarament tagħmel sens. Tant li jkunu qed tiddefendi prinċipi fundamentali li ma tistax tiċċaqlaq minnhom. Li f'ħafna każi ma jkunx il-fatt. Li tittamela. Issa tista' targumenta minnaħa l-ora wkoll. Għadha kompromess tajjeb li dana lesti li jarmu xi ħadd li huma stess qed jgħidu kien a loyal servant of the crown. Tajjeb, jista' jkun li le. Però fil-politika ħaġa oħra li wkoll titqis u naħseb li ma tistax tintesa hija li inti titħares lejn il-ġid komuni tas-soċjetà. Mela l-overall irid imur favur is-soċjetà as a whole, mhix qed ngħid li jiena naqbel li allura l-individwu ma jiswewx,
mhix qed
ngħid hekk. Imma inti tipprova li waqt li jekk ċert individwu se jkollhom iħabba the wider good iħallsu ċertu prezz, ovvjament dak il-prezz tagħmlu mill-inqas u kistgħu ma jħallsu xejn prezz. Imma the wider interest of society naħseb għandu jirbaħ. U hawnhekk fejn il-kompromessi bil-fors irdu jitlu. Naħsibx li huwa naħsibx jiena fl-opinjoni tiegħi huwa politiku għaqli, u speċjalment mexxejn ta' partit, ma naħsibx li jkun għaqli, jekk huwa jintefa' wisq fuq jiddefendi wisq biss interessi settorali mentri meta hemm l-interessi
tal-ġid
komuni sal-interessi settorali. In the short term jista' jkunu ta' vantaġġ fil-politika. X'jistgħu jġibu lek voti tajjeb ta' sezzjoni li inti tħossha importanti biex tirbaħ pereżempju elezzjoni. Però in the long run, fl-interess komuni tas-soċjetà, kemm hija pożizzjoni politika għalija, naħseb li kellu iswa. Issa il-gvernatur stess ħass f'dal-każ li li kienet usejħilha burning question, taħraq immens. Tajjeb. Lil-min kien se rapporta il-Kummissarju tal-Pulizija fuq affarijiet li kellhom x'jaqsmu ma l-employment, il-deployment tal-Pulizija tal-Forza tal-Pulizija minn ġuha tal-ġurnata. U għalhekk issuġġestja li jekk is-sigurtà interna tista' tiġi mħarsa s-suġġestja billi jkun hemm kumitat apposta li jkollu jkun preżentew kull gvernatur hawnhekk kienet iħares lejn il-pattern tal-Kostituzzjoni ta' Singapur, l-hemm kien ħares minn hemm ġabal idea, tajjeb, u b'dal-mod seta' jkun possibbli biex dal-kumitat ikun l-awtorità aħħarija fejn tidħol il-Pulizija.
Ma dawn ikun kumitat indipendenti minn kulħadd?
Le, indipendenti minn kulħadd mhux se jkun. Se jkun ċert ukoll mill-gvernatur. Imma għalmen u ma tkunx il-gvernatur in his own discretion li qed jiddeċiedi. MacLeod ħares lejn il-paper sew, MacLeod kien wieħed li jaħseb ħafna u jaħseb ħafna fit-tul, u qal li kien ħafna possibilitajiet li kienu jistgħu jaħdmu, però xtaq ukoll li d-deċiżjoni finali tiġi mill-Kummissjoni.
Mill-Blood Commission.
Mill-Blood Commission. Ġew, jiena wasalna fil-stati sta nibdew nħarsu lejn ir-rapport Blood.
Jiġifieri sissa tad-diskussjonijiet li qed nagħmlu waqt li l-Blood Commission għaddejja bid-diskussjonijiet interni.
Ejja.
Jiġifieri għadu ma
tagħmel abbozzi tar-rapport interni.
Rapport finali.
Għadu ma ħareġ.
Għadu ma ħareġ.
Ma ħareġ.
Ir-rapport finali meta kellies da pubblikaw jew taħol il-Gvern Ingliż.
Le pubblikaw. L-ewwel taħol il-Gvern Ingliż.
Okej.
Imma mbagħad il-Gvern Ingliż ippubblikah billi poġġa kopja tiegħu fil-House of Commons. U għamel available pubblikazzjoni tiegħu f'Malta.
Ok, fadli nafti tħin, forsi najdu xaġa żgħira fuq il-pubblikazzjoni tiegħu fuq xi reazzjonijiet jew le.
Jiena sabiħ nibda nittrattawh f'programm ieħor il-ġismu, però ħalli nħarsu ġew li xi elementi li rridu bil-fors nagħtuhom ċertu importanza meta nħarsu lejn il-Blood Report.
U daw x'inhuma.
U il-mod kif kien se tiddeċiedi fuq it-tneħħija tad-djarkija. Tajjeb. Dana kien jidher ċar.
It-tneħħija qed tgħid.
It-tneħħija tad-djarkija. Kien jidher ċar minn ħafna diskussjoni kien hemm interni li l-Kummissjoni kienet qed tmur fid-direzzjoni li d-djarkija ma kienet ċarda sostenibbli f'Malta. Sa dal-istatju qed nitkellmu l-aħħar ta' 1960 id-djarkija hija xi ħaġa li maġ fadlilha maċ fadli la krettu fl-imperu f'anki partijiet.
Ġifieri l-ġurisdizzjoni tkun maqsuma.
Tkun maqsuma b'żewġ.
Bejn il-gvern Malti u l-gvernatur jew il-kummissarju.
Huma huma allura meta kienu qed jgħidu l-pożizzjoni kienu fil-fatt qed jaċċettaw li d-djarkija fiha nifisha kienet ukoll responsabbli almeno parzjalment
għal-problemi li kienu.
Għal-problemi għal-għal. Għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal-għal Ir-responsabilità tal gvern Ingliż fejn jidħol id-difiża, ir-responsabilità tal-pulizija u ċ-ċivil, dawk kienu l-issi wkoll se ħarsu lejhom, kif naraw iktar quddiem jitkellmu speċifikament fuqhom, u anki wkoll il-mod kif se jippruvaw jintroduċu elementi ġodda fil-Kostituzzjoni biex ikomplu jsaħħu il-mod kif taħdem demokrazija f'Malta. U dina l-ikbar pass dak niġu għalih iktar quddiem hija meta jintroduċu il-human rights fil-Kostituzzjoni.
Għax l-ewwel darba s'issa ma kienx.
Jekk il-Kommissjoni tan-1961 m'għandha tibqa' tissemma għal xejn, għandha tibqa' nsemma għal fatt li introduċiet l-ewwel darba f'Malta id-drittijiet fundamentali.
Jiġri, hawnhekk tajtna aġenda. Tajtna aġenda tajba ħafna naħseb għal program mhux li miżbiss,
ma nimmaġina
għal diversi programmi fil-fatt ħankunu studjajna u ddiskutejna il-Blood Commission qabel bdiet, minħa bdiet u wara l-ispiċċat ir-rapport tagħha mod estensiv.
U anki mbagħad il-problemi li kellu il-Colonial Secretary jagħmel bih ir-rapport mad-dipartiment l-oħra Ingliżi.
Okej, għalhekk. Għanna bżiet aġenda drabi għadrab li ġejjin, ringrazzi ħafna ġew tal-informazzjoni li
tajt. Għazza għajla kussemmija li
sema. Għadek jena fl-imkien ma l-professur Perotta, ringrazzi għakum l-attenzjoni għat li namlu appuntament ma'kom għal bħallum ġima. Saħħa.